Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Head kuulajad, tere tulemast Restardi saadet kuulama veel enne jõule. Suudame me teha saate, mis mulle juba tundub enne saate tegema, saatega alustamist, et ilmselt tuleb selle aasta üks kõige keerulisemad saateid. Selle aasta kõige keerulisem saade, mida me siin Taaviga tegime, oli krüptorahadest ja ikodest, kus meil käis külas Asse Sauga, võibolla mõned kuulajad mäletavad seda. Ja noh, see oli küll minu jaoks nagu reis totaalselt pimeda tormise mere, et katsud kuhugi kohale jõuda, aga midagi aru ei saa ja enamus aega oled vee all. Ja täna me vaprat jätkame seda saadet, aga enne kord oli mul seda palju lihtsam teha, sest saatejuhtideks olid siis Henrik Roonema ja Taavi Kotka, täna on Henrik Roonema üksi, Taavi on ära ja enne kord oli üks külaline, keda sai grillida, täna on mul neid kolm, aga teema on laias laastus sama. Meil on külas Kaspar Korjus, kes on Eesti e-residentsuse programmi juht. Tere Kaspar!
Tere.
Meil on külas Dmitri Kourov, kes on Rahandusministeriumi asekantsler. Tere.
Tervist.
Ja meil on külas Ardo-Heiki Ingar, kes on Rahandusministeriumi peaspetsialist. Tere.
Tere.
Ja tänane teema laias laastus on kokkuvõetav sõnaga Estcoin. Ja seda sõna kuni veel suhteliselt viimase ajani, võibolla isegi eelmise nädalani, ei olnud Eesti avalikuses eriti olemas. Kaspar tõi selle avalikuse, kui sa kirjutasid ühe kirjatükki, millest ma saan aru, inimesed lugesid välja, et Eesti riik tahab teha endale krüptoraha, Eesti riik tahab teha endale oma riikliku bitcoini ja hakata sellega siis midagi tegema.
Taustis jah, nii palju, et augusti lõpus oli esimene selline blogi, kus rääkisime, et mis siis, kui Eesti rakendaks kryptotokenite siis tehnoloogiat enda riigi sees ja jätsime väga avatuks, mis see olla võib. Mm-hmm. Ja siis viimase kahe kuu jooksul siis nii Eesti siseste partnerite kui rahvusvaheliselt on jõudnud diskussioon sinna siis natuke täpsemalt, et ja tõime välja siis kolm sellist võimalus, kuidas Eesti seda tehnoloogiat saaks rakendada ja mis need kasutuslood seal võiks olla.
Kui ma ütlen, et Eesti, noh, ma ei tea, sõnastan selle ajakirjanduslikult niimoodi, et Kaspar Korjus tahab Eestile oma bitcoini.
Ja see on selles mõttes täiesti vale sõnastus, aga me saame aru, miks see tahetakse teha, sest siis inimesed loevad uudiseid. Aga tegelikult on tegemist tehnoloogiga ja seda tehnoloogiat võib ükskõik kuidas rakendada. See võib olla krüptovara, see võib olla krüptotõen, see võib olla jah, krüptoraha. Et tegemist on tehnoloogiga ja nüüd kuidas me riigina tahame seda kasutada, sõltub sellest, mis see definitsioon on.
Miks me siis peaksime endale selle Estcoini tegema?
Estcoinil igal kolmel ideel tuleks vaadata eraldiseisvalt, sest need on täiesti teistsugused lahendused. Suures pildis tuleb vaadata, et tehnoloogia maailmas areneb, meie tehnoloogia nii riigisiseselt on väga tihti ajale jalgu jäänud, me viimased kogemused nii ID-kaardiga kui teistel on nii häirivad, et oleks aeg võibolla vaadata, mis veel on olemas ja kuidas veel lahendada nii Eesti-siseselt efektiivsust, kui mõelda äriliselt, et kuidas see rikkaks riigiks saada.
Aga mis ma ootan, see on väga ilus vastus, aga ma ei saanud ikkagi nagu lähemale sellel, et mida me siis nüüd peaksime sinu arvates tegema hakkama ja miks? Ja,
väga, see on hea küsimus. Esimene ja kuidas me olemegi siin jõunid järjelduselt enne, kui me Estcoinist üldse lahendustest täpselt rääkima hakata, me peame ühe sammu tagasi võtma. Mm-hmm. Ja üks sammu tagasi on vaadata ICO-sid. ICO-sid ehk initial coin offering, ehk esmaseid siis krüptotokenite emissioone. Ja vaadata seda just erasektor vaatest, et kuidas on need ettevõtted, kes täna tahavad siis raha tõsta läbi tokenite, need regulatsioonid ja kuidas nad Eestis seda teha saaks. Ja suur pilt on see, et läbi ajaloo on ju muutunud, kuidas ettevõtted raha tõstavad. Kunagi oli pangad, siis tulid venture capitalistid, siis tulid angel investorid, siis tuli see crowdfunding ja nüüd on lihtsalt uus tehnoloogia, kryptotokenid ja see annab uued võimalused nii ettevõtetele kui riigile ja siis see ongi see esimene teema, mida võiks võibolla lähemalt rääkida, et mis seis on Eestis, kuidas Eestis saaks raha tõsta läbi ICO-de, miks seda tahetakse teha ja kas Eestil on siin üldse mingi võimalusi?
Enne kui me lähme selle juurde, siis ära saad rahandusministeeriumist, kui mina loen täna maailma tehnoloogia uudiseid, siis sõna ikko jookseb sealt läbi, noh ma arvan 99% negatiivses kontekstis. See on reguleerimata metsik lääs, pettus tõenäoliselt jääte kõigest oma rahast ilma ja noh, ikko on nagu täielik jama.
Võib ka nii öelda jah, ja selles mõttes mul on hea meel, et Kaspar kohe alguses ütles, et ei, Eesti ei tee oma Bitcoini, nii et selles mõttes, kui kellelgi jääb midagi meelde tänasest saata, siis see võiks olla see lause. Aga tõesti nii ta on, et võtame võibolla veel ühe sammu tagasi ja räägime, mis asid on see ICO, ehk siis tokenite esmaemissioon ja mis need tokenid on. Et laias laastus on neid võimalik jagada kolmeks. Üks on see, noh, me peame paraku opereerima suhteliselt palju ingliskeelsete terminid, utility token, ehk siis ta võib olla mingisugune ettemaks teenuse eest, ta võib olla nii-öelda klubi liikmelisus, ta võib olla litsentsi tasu mingisuguse programmi või mingisuguse platformi kasutuse eest, aga oluline on see, et ta ei ole ei raha ega väärtpaber. Nüüd teine asi, mis ta võib olla, ongi väärtpaber. Et kui see annab sulle võimaluse teenida millegi pealt, kas osaluse pealt või laenu intressi pealt, siis ta ongi väärtpaber ja suuresti see on see, mida üritatakse maailmas laialdaselt vältida. Aga see on see, kus Eesti tahab öelda, et härras, et tegemist ongi väärt paberiga ja siin on lihtne hea tava või lihtne regulatsioon, kuidas neid asju tehakse. Seda me peame ka uurima, kas see on võimalik ja kui võimalik, siis kuidas Eesti saaks olla nii-öelda pioneer selles vallas. Ja kolmas asi, mis ta võiks olla, on krüptoraha ehk valuuta ja selles osas me peaksime Eesti kontekstis vähemalt tegema kohe kindlasti selgeks, et Eesti ei hakka oma eraldi valuutat väljastama, nii et siin Euroopa Panga hoiatused Eestile, et Euroopas ja eurotsoonis kehtib ainult euro, on täiesti asjatu, sellepärast, et keegi seda ei vaidlusta, et Eesti ei hakka oma krüptovaluutat väljastama, et kui me räägime üldse millestki, siis see on kas utility token, ehk siis litsentsitasu või ettemaks mingisuguste teenuste eest või siis väärtpaberid. Aga sisu, detailideni läbimõeldud sisu, konkreetselt nii-öelda prospekti, seda ei ole ju veel. Me tegelikult oleme arutelu faasidest ei ole veel lahkunud selles mõttes, et me otsimegi seda sisu, me otsime seda kasu ja me otsime seda just sellepärast, et teema on maailmas väga populaarne. Eestil on võimalik siin liikuda edasi ühene esimestest.
Kui ma nüüd väga palju lihtsustan seda kogu seda tokenite teemat, kas on õige, kui ma ütlen, et kogu selle tokenite olemus on see, et me saame tekitada sellised virtuaalsed mingisugused plönnid, põhimõtteliselt virtuaalsed plönnid, mida on teatud hulk, mida ei saa, ma ei tea, kopeerida, võltsida ja mis on sõmmetse nagu läbivastiv süsteem, et noh, mul on see setoon nagu käes ja see setoon võib tähendada, noh, mis iganes väärtust talle siis on antud, eks, noh, nagu te ütlesite, et kas ma saan, ma ei tea, juhi lubasid pikendada sellega või on see mingisugune ettemaks mingi teenuse eest või on see tõend, et ma saan kuhugi sisse.
Ma arvan, et väga hästi öeldud, et piisavalt lahti jäetud, et see žetoon väga tihti mõistetakse, et ainult sellepärast, et see hind tõuseb, aga täpselt see utility token osa ongi see, et miks ta natuke erilisemaks ja seksikamaks teeb, on see, et sa saad seda ka teenuse sees rakendada millegi tegema, et sa saad motiveerida inimesi teatud asju läbi viima.
No näiteks.
No mis meil on rahvusvaheliselt parimad utility token näited, et noh, sama näide ongi see, et mis on S-coini teine näide, et sa saad digiallkirju anda sellega. Ehk see on teatud rakendus millegi tegemiseks ja see digiallkirja tokeni väärtus ei tõuse, kunagi seda ei saa müüa, seda ei saa vahetada, saad midagi teha sellega. Ja tänu sellele muudab see kogu kryptonse teema nii keeruliseks, sest peale selle meil on ingliskeelsed terminid, on tal nii palju erinevaid suundi ja see tõesti oleneb, kuidas see rakendatakse, et kuidas see reguleerida.
Aga räägime kindlasti ka riskidest näiteks, et sa Henrik mainisid seda, et ilmselt on päris palju pettust ja kindlasti ongi, et on ka teada neid skeeme, kus lubatakse maad ja ilma, nii nimetatud raha tõstmine käib selliselt, et seal on taga mingisugune idee, millest tegelikult mitte keegi aru ei saa ja ilmselt seda äri ideed seal nii väga ei ole, kui on see, et võtta raha ja pane punuma sellega, et see on selge, et me peame seda ära hoidma. Ja nii kaua, kui selget regulatsiooni ei ole, et millega siis tegu on, mis ta on ja mis ta ei ole, ongi võimalik nii-öelda mudases vees kalastada ja seda me peame tegelikult ka ära hoidma, sellepärast et see juba toimub. Ja ses osas ongi oluline, et Eesti tuleks välja nii ruttu kui võimalik, kas just uue regulatsiooniga vähemalt hea tavaga, et teadke, mida te teete ja andke siis õiget infot, mida te teete, et kes iganes, kes riskib oma rahaga, et temal oleks adekvaatne info selle kohta, millega ta täpselt siis riskib, et millega ta nõustub ja millega ta ei nõustu.
No Ardo, kas riigi seisukohast vaadates on see, tundub see selline mõistlik tegevus, et millega Eesti peaks tegelema, kui nagu Dmitri ütles, kõik on väga segane.
Ma alustaksin veel laiemalt, et kui võibolla see Estcoin oli siis jääme veepealne tipp ja kui see keskmine osa on siis see initial coin offering teema, siis ma ütleks, et see jääme kõige olulisem ja potentsiaalikum osa on just blockchain tehnoloogia, blockchain, et see on see tegelikult, mille tehnoloogia, mis võimaldab üles ehitada väga võimsaid taristuid turvaliselt ja rahandusministeeriumi seisukohalt just me vaatame, hindame seda, kas see blokkiahela tehnoloogia võiks olla midagi, mida võiks tulevikus rakendada ka finantsturgude regulatsioonis ja see ta ei tee mitte ainult Eesti, vaid ka laiemalt teised regioonid, teised riigid, näiteks Euroopa komisjon plaanib tulla ka järgmise aasta esimesel poolel välja uute ettepanekutega, kus nad ütlevad välja, mida ja kuidas nad tegelikult selles vallas reguleerima hakkavad, et kuidas ühisrahastamine, mis on sellega seotud ja laiemalt raha kaasamine võiks blockchain'si tehnoloogial töötada, nii et ma arvan, et see on see koht, kuhu rahandusministeerium eelkõige tähelepanu pöörab.
No teie juttu kuulates ma saan aru ja mul tekib tunne, et sellest blockchainist või blockiahelast ja kõigist nendest coinidest ja tokenitest ja kõigest sellest, et sellest oodatakse nagu vähemalt sama suurt muutust võibolla kui teine internet maailma tõi või et tal on nagu potentsiaal pöörata pea peale mingisugused asjad, mis meil on ühiskonnas olnud aastakümneid hästi harjumuspärased, ma ei tea, nagu näiteks pangandus või nagu näiteks, ma ei tea, mingid finantsturud ja kogu finantsmaailma, on see nii või?
Tegelikult on see juba juhtunud, et kui me vaatame riskikapitali kaudu raha tõstmist ja me vaatame ICO-sid, ehk siis seda initial coin offering, siis väga suur osa on juba ICO-desse kolinud. Ja ma arvan, et seda annab võrrelda võibolla natuke nagu arusaadavamalt näiteid tuua sellega, kuidas Uber ja Taxify kaotas ära kiisusel, kes telefonile vastab. Et täpselt samamoodi on siin võimalik, kui me räägime konkreetselt väärtpaberitest, on võimalik ka väärtpaberite keskregist ära kaotada, sellepärast, et blokki ahela tehnoloogia võimaldab seda sama usaldust, ta ongi trust technology, et seda sama usaldust ilma, et peab olema mingisugune, kas nüüd riiklik või poolriiklik organ, kes peab seda registrit, sest iseenesest tagantjärgi blokki ahelas ei ole võimalik midagi välja võtta selliselt või midagi muuta, et see ei tule välja. Ja see ongi kõige olulisem selle tehnoloogia juures.
Ma arvatsin ka üks pehmeme pool veel lisaks, Dimitril öelda, mis minu arust on nagu päris võimas, on see, et peale selle, et mis see blockchain nõnda nüüd täna võimaldab, on see, et selline rahvusvaheline kogukond on tekkinud nii võimas, et kui nad midagi ette võtavad, siis nad lähevad suuremaks ja muudavad ühe tööstuse aru teise järel ära ja siis riigina ja teiste osane me kohandume sellele. Et see on selline ühis mõtlemine ja ühis selline tegutsemine, mis rahvusvaheliselt siis läbi häkkerite ja läbi inseneride toimub läbi selle, et kõik on selle fännid, selle tehnoloogia fännid ja väga tihti minu arust, et tehnoloogia ise ei olegi nii tähtis. Sest pärast blockchaini ma nägin viimasest slaide, kus on blokk oli maha kriipstudud ja chain oli maha kriipstudud, on veel parem tehnoloogia, mis on efektiivne, sest blockchain on väga ebaefektiivne väga tihti. Ja võibolla ei olegi tähtis see, et nüüd on see lõplik tehnoloogia minu jaoks, või tähtis on see, et tekib diskussioon usaldusväärsuse üle, läbipaistvuse üle, kuidas riigid saaks jälle usaldusväärseks, kuidas inimesed saaks teist usaldada läbi interneti ja see võimaldab uusi lahendid.
Ja küll, me teeme siia pausi ja siis jätkame.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restart on eetris tagasi, me räägime, et täna ma nüüd enam ei teagi millest, Estcoinist ikkagi suures plaanis, aga põhimõtteliselt ka sellest, et kuidas riik saaks, peaks ja võiks ära kasutama neid uusi tehnoloogiaid nagu blokiahel ja kõik muud. Külas on Kaspar Karjus, Dmitri Jegorov ja Ardo Heiki Ingar. Dmitri, ma tahaksin sugast küsida, et kas ikkagi üks riik saab nii sogasesse seltskonda kuidagi oma riigi sellise autoriteedi ja õla alla panna, et minna sinna mängu sisse täna, kus me ei tea, kas see maailm koosneb ainult petturitest ja või mis seal üldse toimub?
Ma arvan, mitte ei või, vaid tegelikult peab sekkuma ja kui me vaatame seda, mis praegu ikode maailmas toimub, siis probleemiks ongi see, et käivad juttu sellest, et kas Bitcoin on üks suur mull või ei ole. Et eile oli uudis, et selle väärtus on juba langenud 30%, et keegi ei tea, kas mull on lõhkenud või toimub korrektsioon. Ja inimesed, noh, nii nagu öeldakse, et kui taksujuhid räägivad investeerimisest, siis midagi on juba, Bitcoini investeerimisest midagi on juba võib-olla natuke liiga kaugemale läinud. Ehk siis kui me räägime ICO regulatsioonist või ICO heast tavast, siis minu mõelest ongi oluline, et riik tuleks nii ruttu kui võimalik selle hea tavaga välja ja aitaks inimestel aru saada, millega on tegu, kas nad saavad aru nendest riskidest, kuhu nad oma raha investeerivad ja kuidas siis olla paremini informeeritud sellest, sest probleem on siin selles, et meil võivad olla regulatsioonid kas nüüd Euroopa Liidus või Eestis või kus iganes mujal maailmas, kas või USA's, aga küsimus on selles, et väga paljud need asjad toimuvad internetis ja internetis teatavasti ei ole riigipiire. Ehk siis kui kellelegi midagi pakutakse, siis alati tekib küsimus, mis on see jurisdiktsioon, kes peaks omama õigust mingisugused reegleid seal kehtestada ja siis ka jõustada. Ja küsimus ongi selles, et Eestis see toimub juba. Eestis tehakse ICO-sid, kes iganes võib vaadata Google'ist, see on üsna levinud, nad ongi hallis alas ja kui kaua me talume siis seda halli ala, mis võimaldab nii ausatel kui ka petturitel tegutseda ja inimene, kes investeerib oma raha, tegelikult ei oska alati ka eristada, kus on petturit ja kus on ausad investeeringute pakkujad.
Ma võrtaksin võib-olla seda selle olukorraga, et meil on jõgi ja meil on kaks kallast. Ühel pool on siis see ICO maailm, kus toimub järjest suurenev see raha kaasemine ja teisele poole jõge on maha jäänud siis kogu meie regulatsioon, mis puudutab kõiki investorkaitseid, nende kaitsed, kes raha kaasavad ja need edasi. Ja riigi ülesanne olekski siis ehitada see sild, et mis võimaldaks nii-öelda nagu seda regulatsiooni ja seda ICO maailma oma vahel lõimida ja siin on ka näited juba Euroopa Liidust, näiteks Prantsusmaa tuli välja 8. detsembril sellel aastal uue regulatsiooniga, mis lubab teatud väärt pabereid siis ametlikult blokiahela tehnoloogias kaudu siis kaubelda, nii et see on see valdkond, kus paljud riigid ja ma arvaksin, et Euroopa Liit tervikuna järjest rohkem mõtleb.
Kaspar, kogu selle asja aluseks, millest me räägime, on see sama blockchain või blokiahela tehnoloogia on ju? Või siis mingid uued ja paremad, mis sinna peale ehitatakse. Kas sina julged öelda, et see asi on pommikindel? Et nii-öelda turvaline, sest kui ta ei ole, siis kogu Dmitri idee, et viime värtpaberterge ristri sinna, võib lõppeda sellega, et meie ettevõtted kuuluvad mõnele parile hiinlasele.
Tegemist on tehnoloogiaga ja keerukaks teeb jällegi see, et kuidas see rakendada, et on olemas avalike blokiahelaid, privaatsed blokiahelaid. Mis on blokiahela idee on lihtsalt selles, et see võimaldab läbivaistvaid tehinguid ja seda ei saa võltsida. Et see, kuidas see rakendatakse, see saab väga ebaturvaliselt rakendada, nagu me maailmast teame DAO näiteks, kus oli valesti kirjutatud üks nende nimetatud tark leping, ehk siis ridakoodi, mis võimaldas kõik raha välja võtta sealt. Ehk et tehnoloogia ise ei saa jälle öelda, kas on turvaline või mitte, vaid see, kuidas me selle üles ehitame.
Aga see põhimõte ikkagi, sa ütled, et see...
Põhimõte on ilus, mis on blokiahel. Mis on kriptograafia on ilus, matemaatika on ilus, blokiahel on ilus. See, kuidas Uber ja Taxify võtavad vahemehi ära, on ilus. See, kuidas blokiahel võib võtta väärtpaber vahetamisel vahemehi ära, on ilus, sest ta teeb likviidseks turu, ta teeb usaldusväärsemaks, ta teeb läbipaisnemaks, aga seda tuleb läbi mõeldes ja riske kaotades, kuidas seda juurutada. Aga tehnoloogia ise on tegelikult ilus.
Ma saan aru, mis enne kui küsimuse taga on, et me teame, et Bitcoin on suuresti ju üles ehitatud sellele blokiahelale, kus enamus ressurssist tuleb tegelikult Hiinast. Vähemalt see oli viimane teadmine ja see on väga elektrimahukas mainimine nagu jah, või siis nende coinide kaevandamine. Ja paratamatult maailmas on küsitud mitu korda, et mis siis juhtub, kui Hiina otsustab selle rubilniku välja lülitada, et mis siis juhtub. Aga jällegi nagu neid blokkiahela tehnoloogiaid on palju ja näiteks üks algatus, millega ma väga loodan, Eesti liitub ka, on Luksemburgi valitsuse algatus, selline PPP, ehk siis avalik ja erasektori koostöö, kus luuaksegi selline pool ametlik, pool reguleeritud blokkiahel, ehk siis ühel Euroopa Liidu liikmesriigil, kes oma regulatsiooniga tagab, et see on nii-öelda aus tehnoloogia, on võimalike probleemide korral koheselt sekkuda. Nii et seal on väga paljud riigid oodatud, seal on Big Four, ehk siis suured audiitorbüroot kaasatud, nii et ka Eestil oleks võimalik liituda sellega, ma praegu ei tea, mis seisus me oleme, selleks, et olla veendunud, et sellised rubilniku riskid ei realiseeru.
No Luksemburg, ma saan aru, tahab, eks ole kindlustada enda kui finantskeskuse positsiooni 21. sajandi maailmas, et neil on nagu sisemine suund hästi kiiresti kaasa liikuda.
Siin käib reaalne siukene positiivsem ütleme sõda kõikide riikide vahel, kes hakkab järjest rohkem kapitali kaasama, kes inimesi kaasama ja nagu tekib ka selline sõda, kes kõige rohkem ikkosid kaasab, et kindlasti siin on meil vähemalt suuliselt on olnud ühine mõistmine eri pooltele, et Eesti ei taha saada riigiks, kus meelitame kõige rohkem ikkosid tegema siukseks paradiisi ikkoriigiks, sest meie pigem mängime nende kaartme, mis on turvalisus, läbipaistvus, regulatsioonid ja usaldusväärsus. Ja see on meie nish läbi e-residentsuse, läbi meie ettevõtluskeskkonna regulatsioonid ja kuidas me saame täita.
No kui ma tulen korra veel selle Bitcoin juurde tagasi, eks ole, et siis no, me räägime täna siin riigiregulatsioon, turvalisus, usaldust ja kasutate selliseid sõnu. Seda tehnoloogiat ju, kogu seda blockchaini tehnoloogiat ära kasutavatest nähtustest Bitcoin on kõige tuntum, eks ole, et paljud inimeste jaoks Bitcoin võrdub blockchain ja vastupidi, päevasti tavakuulajate jaoks meil, et küsimus on nüüd selles, et kas kogu see maailm, kogu see blokki ahel ja kõik see ei olegi just üles ehitatud selle, et pole vaja mingid riike, pole vaja mingid regulatsioone, me ei tahagi mingit sekkumist, me ei tahagi, et keegi teaks, mis me siin teeme, et kas keegi saab üldse sinna mida sisse riigina?
Ja väga palju sellepärast ka bitcoinid ja esimesed ikkod ongi nii suureks läinud, et seda saab hallil alal teha. Aga ma tahaks tulla tagasi suurem pildile, et me ei saa öelda, et ühte tehnoloogiat ei saa riik kasutada või on ainult kasulik kellegi teisel, sest tehnoloogia saab kasutada kõik, iga üks leeb oma nishi, kuidas ta on parem. Ja ärme tee üllatust, et blokkiahel Eestis on midagi uut. Guardtime kasutab blokkiahel tehnoloogiat ammu juba, et kõik XT tehinguid valideerida ja neid blokkiahelesse panna, mitte andmeid siis, aga see hash nende tehingust, mis tõstab usaldusväärsust, mitte keegi ei saa seda tehingut tagasi võtta, keegi ei saa mu andmeid muuta terviseregistris näiteks ja see blokkiahel ise on juba ka Eestis päris ammu on kasutuses.
Mina ütleks niimoodi, et kes kuulab meilt järelkuulemises, siis olge nii lahked ja kui te arvate, et Bitcoin võrdub blokkiahel ja blokkiahel võrdub Bitcoin, siis pange palun pausile ja minge Google'isse ja vaadake nagu, mis on Bitcoin ja mis blokkiahel. See on äärmiselt oluline, et seda vahet suudaksid inimesed teha ja tõepoolest ka Guardtime, kes on üks maailma liidreid käibe järgi selle blokkiahela tehnoloogia pakkumises, on Eesti ettevõtte ja Eesti riiklike teenuste osas on väga palju seda blokkiahelat kasutatud ja ma tegelikult turvalisuse osas ei kujuta ette, kuidas saaks mingi muu tehnoloogiaga praegu olemasoleva tehnoloogia võrdselt turvalisust pakkuda. Aga paraku nii on, et Bitcoini hirmud, Bitcoini riskid on võib-olla natuke nagu ära lõrtsinud ka neid perspektiive, et kus saab seda kasutada ja selles mõttes me näeme ka Eesti siis seda nii nimetatud tokenesti, mis tuli välja alles hiljuti, et just kui oleks riigi poolt juba välja lastud selline krüptoraha, mis on riigi garanteeritud, ei ole. Seda pole olemas.
Et kahjuks on niimoodi, et tihti tehnoloogia arenguga negatiivsed juhtumid tuvad enne välja ja mis on nagu peale tokenesti negatiivse juhtumi veel on mida ma kardan, mis juhtub see, et kogu see ikkomaailm hetkel variseb kokku, sest see on nagu enne rääkisime, noh, absurdsus siin välja läinud, kui kahe päeva töö eest keegi kogub 20 miljonit väärtuses, euro väärtuses tõukeneid ilma teenuseta klientideta äri plaanita. Et see on nii ekstreemsuni läinud, mis tähendab seda, et see varsti krah kukub. ja ma loodan tõsiselt , et kui see krahh kukub , et siis me ei hakka süüdistama tehnoloogiat ise . Sest seda tehnoloogiat saab ka positiivselt ära kasutada , me ei hakka süüdistama krüptograafiat . Sest krüptograafia on ka hea , digitaalidentiteet , ehk et need negatiivsed juhtumid tulevad ja need vaesed eestlased , kes nüüd oma viimased eurod on sinna Bitcoinidesse pannud , et need , kes nüüd rahast ilma jäävad , ei hakka otsima süüdlasi mujalt kui enda endast . Mitte investeerida oma viimaseid sääste Bitcoinidesse ega muudesse ja oodata ära turu reguleerimine .
Kas me võime nagu öelda , et kui plokiahel on , ma ei tea , maanteed , siis Bitcoin on selles nagu üks Tallinn-Tartu maantee lihtsalt . näiteks või mingi , ma ei tea , et kui plokiahel on suur kaubamaja , siis Bitcoin on üks kurgimüüja seal .
Pigem on see auto , mis sellel Tallinn-Tartu maanteel sõidab okay. .
ja pigem on see , et autol puudub numbrimärk
uh-huh. .
ehk me riigina ei tea , kes see on , me ei tea , kas ta on legaalne või mitte mm-hmm. , meil ei ole tausta ja kuskil midagi toimub .
no räägime nüüd natuke sellest konkreetsemalt sellest sinu missioonist , Kaspar , edasi , et kuidas sa ise näed või mis , kui sina saaks täna öelda , et teeme nii Eestis sellega , mida sina sellele tehnoloogiale siis nagu esmajärgus üles hakkaks ehitama ?
esmajärgus sihukene metapunkt siin on see , et uus tehnoloogiate tulekul kõik inimesed eri osapoolt peaks olema avatud nende võimaluste riskidele diskuteerima . Mitte , et need laused on lihtsalt , vabandust väljenduse pärast , aga lollid , kui öelda , et see on vale , sest seda saab eri moodi tehnoloogiat kasutada , nii et kui diskussioon on avatud , siis on väga tore ja vaatame neid kolme erinevat pakutud varianti , mis on plussid-miinused . igalühel on omad plussid-miinused ja väga tihti uute arendustega on see , et vahest on rohkem teada probleem , mida peaks lahendama , vahest on see , et okei , meil on lahendus , nagu e-residentsus oli , meil on lahendus , aga päris täpselt ei tea , mis probleemi see lahendus veel pakub . ja igal kolmel brändil on ka pigem probleem teada , pigem lahendus teada . mis on kõige sellisem praktilisem kasutuslugu nendest kolmest , on see keskmine variant , ehk et identiteedi token ja seda tokenit võiks siis nimetada identiteedi krüptotõend .
Nii , räägi nüüd sellest lähemalt , mis see on ja kuidas see töötaks ?
see töötaks seda , rääkides probleemist , et minul endal on , ma ei tea , kas kellelgi teisel ka , on sügavalt nördimus , et meie tehnoloogia on ajale jalgu jäänud , kuidas me Eestis identifitseerime , meil on see plastikkaart , mis ei tööta , meil ei tööta brauserid , meil Apple ikka ei tööta , mitte kunagi ei ole töötanud , meil on vaja füüsiliselt printida , saata neid kaarte diplomaadipostiga teisele poole maailma , et keegi selle kätte saaks mm-hmm. . kogu aeg on uuendused ja me sõltume nii palju eraosapooltest , nagu me käime Altu ja teiste juhtidega , näeme , meie kogu riik sõltub sellest , kuidas üks ettevõte otsustab midagi teha või mitte , et see on sellest peame välja tulema mm-hmm. ja seal on eri lahendusi läbi ajaloo tulnud , nüüd kuidas välja tulla , seal on siis NFC-põhised kaardid ja muud , siis jälle Apple ei toeta neid , ehk et krüptotokenid ehk siin krüptotõendid on minu jaoks tundub väga ilus uus lahendus , hetkel veel kõiki riske hindamata jättes , et mis võib olla alternatiivne viis , kuidas eestlased ja e-residentid saavad ennast autentida , saavad digiallkirjastada .
põhimõtteliselt me anname välja ühe sellesama token ehk siis selle virtuaalse plönni ja ütleme , et sina oled Eesti resident .
Minul on digitaalne identiteet nagu täna ja e-residendil ja sinna külge on mul pandud näiteks miljon seda token'it . Neid ei saa müüa , vahetada , neil ei ole mingit vara , aga iga kord , kui ma sisse login , ma panen oma privaatvõtme ja näiteks lisan siis second level authentication ehk põhimõtteliselt mobiilse nagu mingi parooli äppi, näiteks , noh mingi jah mm-hmm. , tulevikus neid võib-olla hästi biomeetria sarnased ja neid saab alati lisada mm-hmm. . ja siis login sisse ja sisse logimisel ma nüüd annan ühe token'i näiteks Rikki , kui ma Rikki sisse login või annan eesti.ee-sse . ja sellega eesti.ee teab , et see olen mina , sest ainult mina oman neid token'eid ja ma saan sisse logida , kui ma tahan allkirjastada , ma annan järgmise token'i . see token ei ole kuidagi rahaliselt väärt , vaid lihtsalt verifitseerib , et see olen mina , see on minu allkiri .
ja kui see miljon otsa saab ?
siis annab riik 6 miljonit näiteks , miks peaks üldse riik raha küsima digiallkirjastamise eest mm-hmm. , mis täna on , üle 10 vist kuus on vist raha , see on midagi tavalist , noh , et see võib üldse tasuta olla , kui noh , seda ei pea küsima raha . ja mis on tähtis siin siis see , et see on cross-platform ehk et ma võin ükskõik mis seadmega selle privaatvõtmega panna autentida , ma ei sõltu Apple'ist , Google'ist , Gemaltost ega kellestki teisest . ehk et suur pilt mulle tundub esmavaates , siin on potentsiaal analüüsiks  kas okay. on mingi võimalus või ei ole ?
aga sellesama meie tänase identiteediga , eks ole , miks meil see kaart on , noh , üks põhjus on see , et meie digitaalne identiteet ongi selle kaardi peal , eks ole , meil on vaja mingit füüsilist asja , kus peal seda numbrijada hoida ja see on see kaart .
Mitte numbrijada hoida , vaid ID-kaart on täna füüsiline identimisvahend ka . ja see seda on vaja , nii et selles mõttes , et see kaart ise
on ma mõtlen , et kuidas see puht tehnoloogiliselt see sinu visioon töötaks , mis mul siis oleks ?
Sul on privaatvõti ja siis see , kuidas me tehnoloogiliselt ehitama turvaleveli , et kuidas ma nüüd lisa neid turvalevel ei teen, kas on läbi mobiili appi nagu Gmaili sisse logida, sa saad ka panna niimoodi läbi mobiili ka verifitseerid, kes sa oled. Mm-hmm. Või on see uus tehnoloogia, mis vaatab su näo biomeetriat, kuidas sa naeratad või kuidas sa, mis su silmad välja, kuidas näevad. Ehk neid levelid, kuidas seda tuvastust teha, saab alati lisada.
Jaa, aga kus ma neid tõuke neid hoian turvaliselt?
Oma digitaal rahakotis, ehk iga isiku koodil on üks digital wallet ja seal on sul siis kogus tõuke.
Mis inimese jaoks tegelikult tähendab siis appi? Põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt jah, aga seal ei ole isegi tähtis, mitu seda tokenit sul on, kui ütleb riik, et digitaalallkirjast on tasuta. Sa saad ükskõik kui palju.
Ei, ma saan aru, ma lihtsalt mõtlen, et puht kasutaja vaatest, see tähendaks, et mul on mingisugune app, ehk siis nimetad see digitaalne rahakott, võibolla on see tulevikus standard, me ei tea, on ju, aga täna, kui me seda praegu hetkel teeks, siis tõenäoliselt peaks Eesti siis tegema mingi oma nii-öelda digitaalse rahakotti appi või?
Digitaalne rahakott, aga minul ei ole hetkel nägemust, et kas seda appi on sinna külge vaja, sest miks ma peaks vaatama, mitu tõuke mul alles on, kui mul on, et väga tihti tehnoloogia tulekul me räägime väga tehnilisest termitest, lõppkasutajaks tähendab seda, et sa lihtsalt logid kuskile sisse, mina ei näe, et sul on kuskil mingit appi vaja konto seisu näha, sest sul ei ole vahet, kui palju neid tõuke, see on miljard või üks või kaks, sest riik võib sul juurde neid anda, eks ju. Ja sa lihtsalt logid kuskil sisse läbi privaat võtme ja läbi siis second level authentication või mingil muudel viistel. Ja ongi kõik, see on uus tehnoloogia lahend autentimis sisse logimiseks, mis minule täna tundub, on parem lahend tänasest.
Tehniliselt me saaks seda kohe umbes täna teha või?
Ei, seda tuleks analüüsida. Ma ei tea, kuidas seda blokki ahelat seal rakendada näiteks, kuidas, mis tehnoloog kasutada, nii et sinna ei ole jõudnud arutelu.
Hüva, me teeme teise pausi ja siis läheme edasi.
Restart! Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Start jätkub ja me räägime sellest, kuidas ma ei tea, Eesti kahe jalaga tuleviku saaks. No see identiteet oli nüüd üks asja, millest me pikemalt rääkisime. On sul veel?
Siis kaks näidet oli veel. Esimene on siis selline community, krypto, vara, mis tähendab siis seda, et see oleks ainuke, kus toimuks, saaks riiklik ICO toimuda. Ehk mis oleks siis, kui riik koguks raha, tõstaks samamoodi raha, nagu tõstavad ettevõtted raha. Et täna, kus see algus oli, minu jaoks on probleem see, et nii palju eeresid Eesti fännid tahaks Eestis investeerida ja meil ei ole võimalik see raha vastu võtta. Mis on tobe olukord? Nad, ma ütlen neile, et oska Tallinnasse kinnisvara või toetage Eesti startup, mis on väga tore, mida nad teevad. Eesti bonde ei saa veel ka osta, nii et põhimõtteliselt neil ei ole võimalus investeerida Eestisse. Ja siis oligi mõte, et mis siis, kui Eesti lanseeriks oma kryptovara ja me koguks raha. Kas see on 1 miljard või 20 miljardit, vahet ei ole, kui palju ta koguks. Mingi kogu see Eesti saaks raha. Teine küsimus oleks, mis Eesti teeks see rahaga. Ja siin ongi see variant, kus algul on nagu lahend ja nüüd lähme probleeme otsima. Okei, miks inimene peaks investeerima peale selle, et ta lootuses võibolla see tõuseb. Ja seal siis on, oleme erinevate inimeste koos mõelda, kuidas seda utility tokenit sinna välja tuleb, kuidas see rakendust anda sellele tokenile. Et kas see on siis kuidagi saad premeerida, kui aitad teise e-residente näiteks või osa sellest rahast kogutakse ja reinvesteeritakse nendesse ettevõtetesse tagasi ja see oleks kui fond. Ja seal ongi erinevad võimalused. Võibolla mis on tähtsam on see, et see viis, kuidas otsustada, kuidas see raha kasutatakse, oleks juba eraldi seisev apoliitiline võibolla koostöös erasektoriga ja täpselt rakendused on seal siis välja vaja mõtelda.
No, härrad rahandusministeeriumis, kuidas tundub?
No mis siis tundub, et kõigepealt tuleb välja mõelda, mida me tegelikult tahame, et kas me tahame väärtpaberit või me tahame utilityt ja kui on utility token, siis mis on need teenused. Aga selles mõttes, et e-residentse programm on lähenud selle täpselt samamoodi, et kõigepealt me võimaldame nendel teenustel sündida ja siis erasektor on võimalik neid e-teenuseid sinna peale ehitada. Ja ma saan aru, et Kaspari juurde on tuldud päris palju ja küsitud, et kuidas ma saan teisse investeerida ja Kaspari vastus siia maani pidi olema selline, et vabandust, me oleme riiklik struktuur, et
meil ei ole maksumaksja raha.
Meil ei ole aktsiaid, te ei saa neid osta.
Aga me ei saa osta ka näiteks maante ametisse investeerida, eks ole?
No võt, jah. Ja küsimus ongi see, et miks mitte maksumaksja raha asemel võtta väljaspoolt raha, mida arendusse panna näiteks?
Ei, no miks peaks keegi investeerima väljaspoolt Eesti maante ametisse näiteks?
Aga maante ametisse võibolla ei hooli, ka e-residents programme hoolivad, sest nemad saavad ka siin ettevõtluskeskkond teha ja saavad osa kasu sellest.
Küsimus on selles, et e-residentsus programm ja võibolla võimalikud uued suunad on platform, mille peale saab ehitada. Ma ei ole kusjuures kindel, et maante ametisse ei tahaks keegi investeerida. Võibolla mingisugune eramaante tulevikus on täiesti võimalik ja keegi tahab ka selle pealt tulu teenida juhul, kui kui Eesti riigil ei ole siiamaani olnud, ma ei tea, mitut miljardit selleks, et Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks täispikkuses välja ehitada. Nii et noh, me näeme siin muidugi nagu juba natuke utoopiatesse, kuigi ütleme niimoodi, et 50-50 utoopia, aga tõsi ta on, et me ei saa seda fakti eitata, et Kaspari juurde on tuldud ja küsitud, et kuidas ma saan e-residentsi programme investeerida, ja hetkel vastus on selline, et sa ei saa.
No üldse see mõte, et keegi saab nagu riigistruktuuri panna oma raha sisse, see juba iseasiast ainuüksi see mõte ei ole väga tavaline.
Minu arust see mõte on inimkonna mõttes väga tavaline, riigid on tegelikult ju noh, paarsad aastat vanad institutsioonid, et tegelikult, et üks kogukond paneb oma raha kokku ja investeerib kuhugi, et sellest pärast ise kasu saada, on normaalne tavanähtus, et lihtsalt kryptotõuken teeb selle digitaalseks ja nagu noh, seksikamaks natukene, aga see, et erinevad osapooled, et see ekstreemne näide maanteest on selles mõttes hea, et on küll ekstreemne ja noh, selle peale on halb näide, et võibolla noh, nii ekstreemse tavaliselt ei juhtu, aga mis siis, kui tõesti on ainult üks osa eestlastest, kes tahab Tallinn-Tartu vahelt sõita, neil on nii koppees, et nad peavad seda teed sõitma ja nad on panema neid tõukeneid, omama neid tõukeneid ja saama kasu sellest ja näiteks iga kord, kui keegi sõidab, siis maksab 10 euro sellest ja nemad tõukeniga saavad siis ühe sendi tagaselt. Näiteks, no, et motiveeri, tõuken motiveerib inimkonda millekski tegemist ja siis sa oled ükskord nagu osa sellest ja siis sa päriselt tahadki panustada sellest, et see korda saab. Ehk et seal samamoodi, kui sa motiveerid Eesti e-residentsi programmi või Eesti riiki midagi tegema ja sa oled osa sellest, riskid muidugi kaasnevad, aga selles mõttes ta muudab kogu selle konteksti nii võimsaks, et siis on meil suur kogu, mitte ainult e-residentsi, kes programmina sinna ettevõtlikuga, või need, kes päriselt tahavad panustada Eestit, tahavad aidata Eestit, tahavad seda ise kaasa aidata ja sellepärast on ta nagu võimas, isegi hirmuäratavalt võimas, mis sellest võiks välja tulla.
Ma võib-olla ütleks, et me oleme laiemas plaatsis praegu siis huvitavas ja põnemas ideede korre faasis, kus me nagu ei kritiseeri mõtteid, et saada võimalikult selliseid uusi lähenemise asjadele ja selle raames me peaksime ka leidma siis selle, et mis on see meie konkreetne eesmärk, et mida me tahame saavutada ja kui me oleme selle eesmärgi paika pannud, mis võib ka muidugi ajas muutuda, et siis teine samm on see, et leida need viisid ja vahendid, kuidas sinna jõuda ja kui me sinna jõuame, siis me hakkame rääkima ka juba sellistest erinevatest riskidest, mis sellega kaasnevad riskideks on muulgas ka see, eks ole, et kui me räägime, et keegi soovib kuskil kapitali paiguta, siis kindlasti on regioone, kus tuleb kapital, võibolla ei ole teretulnud ja nii edasi. Ehk see on siis see on see kolmas faas, kus me nii-öelda nagu vaatame neid võimalike riske ja kuidas neid maandada, nii et ma juba rõhutaksin veel, et eristame neid erinevaid etappe väga selgelt.
No oli see Eesti Panga asejuht, kes ütles, et poisid, et ei saa aru, mis probleemi ei ole, mis probleemi te lahendate oma koiniga.
Ma hea meelega näeksin siin sellist suhtumist, et kõigepealt me tõepoolest nii nagu Ardo Eike ütles, nagu tegeleme idee korjaga, me genereerime ideid, mida on võimalik sellega teha, milliseid probleeme on võimalik lahendada ja alles siis vaatame, millised riskid sellega on seotud ja kas see riskitaso on meile aktsepteeritav või mitte. Ja kindlasti ei ole sellisele innovaatilisele riigile nagu Eestile sobilik lähenemine, et kõik, mis on tundmatu, et tuleb kohe ära keelata ja tuleb sellest kaugele hoida, sellepärast, et me ei tea, mis see on ja seal võivad olla riskid. Täpselt samamoodi e-residentsus programmiga oleks juhtunud, kui me poleks võtnud seda teed ette, et hakkamegi väljastama esimesena maailmas riiklikult seda enam, et Euroopa Liidu liikmesriigi poolt tunnustatud digialkirja neile, kes ei ole meie residentid. See on suurepärane võimalus, see on juba toonud miljoneid ja miljoneid Eesti riigile tulu ja see on viis, kuidas me saame väikest Eestit suureks teha.
Mis on võibolla ainuke asja, mida ma aksepteerin kriitikana sellel teemal on see, et eks me muidugi natuke võimendame neid asju, et me ei valeta kuskil pealkirjas, me võimendame, nüüd me teemegi ja me lähmegi edasi ja noh, see on üks meie osa selles, kuidas me läheneme, et koguda rahvusvaheliselt tagasi, et rahvusvaheliselt saada kaasata fänne ja tarku inimesi, kes ka meid tuli näiteks nõustama, kui meil oli parlamendis selline kick-off üritus ja see on nagu viis, kuidas mulle meeldib ka teenused ja asju arendada avalikult, mitte sellises tarkade peadega lähme istumees ruumis, mõtleme välja, mis Estcoin võiks olla. Ja võibolla nüüd jõuamegi teise faasi, kus on nagu avalik diskussioon käimavand, see on aidanud meil formuleerida ideid ja nüüd arvatavasti oleks see faas, kus me võtame need targemad pead kokku ja läheme kõigi 3+1, ütleme, arendusega eraldiseisalt edasi töögruppides, et täpsemalt formuliseerida ja analüüsida.
No, mis iganes see lõpptulemus on, eks ole, Eesti on parlamentaarne riik, et ülimalt tõenäoliselt peaks see asi riigikogust läbi minema. ühel või teisel kujul
riigi kokku minema.
No ja saad ka läbi minema, et kas te kujutate ette, et 101 parlamendisaadikut arutab ICO-de, bitcoinide ja muus ära
üle? See on väga hea küsimus. Siis kui ma olen käinud Hollandis ja nagu teistes riikides, mitmed aastat tagasi olid peaministri tasemetel blockchain ja nõnda nimetud jutud ja arutelud ja workshopid ja kõik. Eestis on kuidagi rong millegi pärast maha jäänud, ja regulatsioonid kunagi ammeid maha ja meil on negatiivsed keie juhtumid ka ühe hollandlasega, kes tegi btc.ee domeeni ja kõik selle jamaga. Ja siis see arut ei olegi siia jõudnud, et tegelikult mul on hea meel, et esimest korda aga, ma ei taha inimesed nimetada, aga väga tähtsad inimesed googeldavad, mis on blokkjahel.
Tegelikult ma ei ole isegi nii kindel, et me oleme maha jäänud, et võib-olla kellestki oleme maha jäänud, aga kui minu juurde tuleb paar riigikogu liiget ja ütlevad, et tead, me oleme seda asja uurinud, me oleme midagi kuulnud ka, et paistab huvitav ja paistab selline perspektiivne asi, et millal te juba meie juurde tulete, et me oleksime nõus seda asja toetama, et tulge ja rääkige ja arutame koos ja mis sellest sündida võib. Nii et üsna selline ebatavaline, tavaliselt minnakse riigikokku juba konkreetse ideega, mitte see, et riigikogu liige tuleb ja küsib, et kuule, ma olen kusagil kuulnud, et miks Eesti veel seda ei tee.
Kui ma peaks nagu panustama avalikult, siis ma ütleks, et need liikmed olid opositsioonist.
Ei olnud.
Ei olnud või?
Ei olnud.
Elu toob üllatusi. Ja küll, aitäh teile. Ma soovin edu selle diskussiooni üleval hoidmisel ja kuhugi jõudmisel sellega. Ilmselt see tee saab olema pigem pikk kui lühike, aga ma tänan kõiki saates osalejaid ja kõiki saatekuulajaid ka ja soovime teile rahulike jõule.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.